Povišen ton.
Dobar dan, za početak imamo pitanje, dva pitanja. Šta nosimo kod lekara? Kako me gleda kolega? Šta dajemo saobraćajnom policajcu? Ako je sad vaš odgovor zdravstvena knjižica, recimo nalazi specijalista ili vozačka dozvola, to je samo delimično tačno. Predstavljajući najnovije rezultate globalnog barometra korupcije, predstavnici Transparentnosti Srbija su saopštili da građani Srbije najviše podmićuju saobraćajnu policiju i radnike u zdravstvu. Dakle, najčešće saobraćajnom policajcu i lekaru ipak dajemo nešto drugo. Manje od 1% krivičnih dela korupcije ikada bude prijavljeno, a još manje ima optuženih i kažnjenih. Godinama slušamo istu priču, možda samo procenti malo variraju, ali pitanje kako sprovesti sistemsku borbu protiv korupcije i zašto, iako se tvrdi da je sprovodimo, nema rezultata, odgovora na to pitanje još uvek nema. Šta smo to propustili da uradimo? Zašto ljudi ne prijavljuju i da li uopšte veruju da mogu da doprinesu borbi protiv korupcije ili ipak misle da taj teret u mnogo većoj meri treba da podnesu država i državni organi? O tome ćemo pričati danas, a pitali smo i naše sugrađane koga najviše podmićujemo i da li je tako ponašanje ovde prosto stil života.
U zdravstvu, u školstvu, u sudovima, u policiji također. Mislim, prvenstveno zbog standarda. Ljudi su nezadovoljni svojim platama i zbog toga pribegavaju raznim opcijama gde mogu da zarade na neki drugi način.
Mislim da smo podmitljiv narod i pre svega se odnosi to na zdravstvo, nažalost.
Duboko je ukorenjena ta korupcija u našem sistemu i tokom istorije, nekako kao da smo navikli da na taj način dolazimo do nečega. To naravno i sistem malo potpomaže.
Mislim da su okolnosti takve da nas teraju da budemo korumpirani.
Mislim da smo podmitljivi svi generalno kao narod i definitivno u medicini, u zdravstvu i u policiji najviše.
Najviše mislim da ima u biznisu oko tendera, da bi dobio tendere moraš da znaš nekoga. Najmanje ima u obrazovanju, pošto mi privatni fakulteti to su manje više legalizovali da dobiješ diplomu iako ništa ne znaš. U zdravstvu ima, ali to je više neka usluga za uslugu, nije za novac. I mislim u politici sve je trgovina uticajem.
Mislim da smo dosta podmitljivi, da je to zastupljeno dosta u zdravstvu i policiji naročito.
Svi ljudi su podmitljivi u suštini i svako ima svoju cenu.
Evo već ima komentara na komentare ovih ljudi koje smo mi snimili, sa kojima smo razgovarali. Da li su bili u pravu, makar kada je ovo rangiranje u pitanju koga najviše podmićujemo, čućete uskoro, a pitamo i vas 064-0202-200-324-9202, program 202@gmail.com, Facebook i Twitter. Koga najčešće podmićujemo i da li je takvo ponašanje ovde stil života, može li biti iskorenjeno?
Yeah. 202.
Povišen ton.
So much to offer, nothing to lose. Koliko imamo da ponudimo, a koliko da izgubimo, izgleda ne razmišljamo o tome, nego jednostavno kad smo u situaciji da moramo da ponudimo, jer nam od toga možda zavisi zdravlje, život, izgleda da nemamo podršku da to izbegnemo. Od ukupnog broja ispitanih koji su ispitani da bi dobili rezultate globalnog barometra korupcije. Predstavnici Transparentnosti Srbije saopštili su da je 22% procenta ispitanih reklo da je dalo mito makar jednom u poslednjih godinu dana. To verovatno samo oni koji su hteli to da priznaju. Možda, verovatno ih ima i više. Građani najčešće podmićuju saobraćajnu policiju, zdravstvene radnike, onda razne službe koje izdaju dozvole i odobrenja. A verovali ili ne, ima komentara na tu temu, kasnije ću ih pročitati, korupcija u obrazovanju je u Srbiji ispod proseka, ali ispod proseka u regionu, objašnjava Bojana Medenica, izvršna direktorka Transparentnosti Srbije.
Poredeći rezultate za region, vidimo da je korupcija u sektoru obrazovanja u Srbiji znatno manje u odnosu na zemlje regiona. Kod nas se tu ističe saobraćajna policija i zdravstvo. Vrlo verovatno da ima značaja i to što je veliki broj građana bio u kontaktu s institucijama saobraćajne policije i zdravstva, znači znatno više nego od obrazovanja. I s druge strane može se to objasniti i činjenicom da je uticaj koji, odnosno kazne koje su u ovoj oblasti u saobraćajnoj policiji jače, motivišu ljude da tu češće daju mito u odnosu na sektor obrazovanja koji kod nas stoji stvarno solidno u odnosu na rezultate regiona.
Istraživanje je dokazano da čak trećina građana ne prijavljuje korupciju jer strahuje od posledica. 38% se izjasnilo da misli da prijavljivanje korupcije nije društveno prihvatljivo, a 9% građana je navelo da ni ne zna kako bi prijavilo korupciju.
Najveći broj odgovora kako u Srbiji, ali i šire u regionu, upravo ukazuje na to da ljudi ne prijavljaju jer se plaše od posledica. Na drugom stepenu kažu da bi ti bio sebe označili kao davaoce mita, a iza toga kao odgovor navode da je korupciju teško dokazati i da veruju da ništa neće biti urađeno po njihovim prijavama. Ovo istraživanje je ukazalo na to da građani smatraju da obični ljudi mogu da doprinesu borbi protiv korupcije, ali samo u ograničenom smislu. Znači da se ipak teret, građani doživljavaju teret borbe protiv korupcije da je na državnim organima.
Građani doživljavaju da je teret na državnim organima, a ima i drugačijih mišljenja, čućemo ih uskoro. Međutim, mi smo pitali sugrađane da li biste prijavili korupciju?
Iskreno ne bi. Ne bi, jer ne bih želao da dovodim sebi u neki nezavidan položaj i baš zbog toga, znači to je jedna stvar koja ide u krug, znači jedno drugo vuče. Ako već ti smatraš da ima korupcije, ako vidiš da ima korupcije, to ti je jedan tok koji se ne prekida.
Pa zavisi, ne znam, zavisi od situacije u kojoj se nađeš.
Pa ne znam, mislim da ne bih prijavio zato što je toliko uzastupljeno poko mene da više ni ne gledam to na taj način.
Prijavila bi, naravno.
Kada bi bio zaštićen, bi. Mislim da bi većina ljudi to i uradila, jer radi se o njima, radi se o svima nama na neki način.
Prijavili bi svakako.
Ne treba biti taj koga će da linčuju.
Burn! povišen ton.
Baš ima puno poruka, neke su stigle na početku dok smo još slušali sugrađane, pa da malo pojasnim. Pita čovjek šta reče ovaj sagovornik u zdravstvu, usluga za uslugu, šta ja mogu da ponudim hirurgu. Da, to je naš sugrađanin pomenuo, u zdravstvu usluga za uslugu, ali mislim da je mislio ona ono, ne dajemo uvek novac da se nešto obavi, nego recimo možemo sestri nekoj u domu zdravlja da, eto, ponudimo čokoladu da ubrza stvar. U stvari ne čokoladu, zato što se čokolada ne tretira kao mito, bar ne kod nas. Sećam se da sam jednom čak pročitala da je kao čokolada, viski, kod nas je to neka doktorka ponudila objašnjenje da je to paganski običaj izražavanja zahvalnosti za nešto što se dobro završilo. Dakle, ponudite nekoj sestri, eto, karte za pozorište da ubrza stvar. Mislim da je čovjek više na to mislio kad je govorio usluga za uslugu. Što viši nivo, naravno veća i tarifa, kako da kažem. Usluga za uslugu može možda na ovom nižem nivou zdravstvenog sistema. U obrazovanju najmanje, ma da, pa čuli ste najmanje, ali u regionu, a u anketi je neko pomenuo da privatni fakulteti su maltene legalizovali korupciju. Lako je reći, prijavio bih, ali mislim da ljudi više osuđuju nego što su spremni nešto da urade. Evo, još jedno pitanje, da li biste prijavili korupciju? Korupcija nikada i neće biti iskorenjena, piše neko od vas. Pozdrav za sve one kojima mozak još nije ispran. Koliko smo loše uređena država, kaže Bobana iz Novog Sada, korupcija nije tako velika. Nije teško biti pošten, teško je plivati protiv struje. Saobraćajna policija, komentar na to, evo, piše čovjek, nećemo da kažemo odakle je, eto, iz razumljivih razloga, ali u kraju gdje on živi, kaže, ovako se odvijaju stvari. Pre izvesnog vremena su policajci dojurili neobeleženim kolima kad sam bio parkiran i plašili me velikom kaznom da nisam postupio po naredbi službenog lica da se zaustavim. Pošto se vidjelo da očekuju mito, nisam ništa dao. Imao sam dva svedoka, a sva tri policajca su lažno svedočili da imam pokušaj bekstva. I tako, čitav moj kraj, plaća velike kazne, a taj policajac je svima poznat. Ako ne date mito, piše lažne prijave i svi ćute i plaćaju. Pročitat ću kasnije još poruka, koji su to prostori korumpirani. Jedna stvar je takozvana ulična korupcija ili ulični koruptori ili ulična birokratija, kaže Zoran Stiljković, politikolog.
I u to spadamo svi mi koje građani prepoznaju kao agente sistema do kojih mogu doći. Lekar, nastavnik ili profesor, policajac, carinik, znači sve ono što ima neku vrstu uniforme i predstavlja država na terenu. To nije velika korupcija, to nije korupcija koje nema i na drugim mestima, ali ta vrsta korupcije koju građani imaju neposredno kontakt pokazuje jednu lošu sliku o kapacitetima i integritetu države i državnih institucija i predstavnika. Znači država, za njega sam ja kao profesor koji je korumpiran. Ili lekar koji jeste ili nije. Ili policajac koji jeste i nije. Tu u toj takozvanoj uličnoj korupciji, neugovoreno unapred, se stvori jedna opšta slika i ljudi tu prepoznaju zdravstvene radnike, sve više nažalost ljude u obrazovanju, policiju kao nešto što je jako korumpirano.
Sa druge strane je sistemska, politička, takozvana visokonaponska korupcija.
Kad vam građani ne veruju u nepristrasnost pravosudnih institucija, kad vam ne veruju u zakonodavnu inicijativu i njihovu mogućnost da preko parlamenta utiču na formiranje vlasti, kada ne veruju u nepristrasnost izbornih procedura koje formiraju vlast, što je još gora stvar. Prema tome, to su ti nivoji koji su ključno ugroženi i koje istraživanja uporno decenijama pokazuju. Padnu procenti kada vlast počne da procesuira u neke slučajeve za koje se nikad nije verovalo da će se moći. Na Miškoviću je narastao rejting sadašnje vlasti 2012. Ali koliko vi se sada odmičete i koliko tog medijski atraktivnog dela da napravite tajming da nekoga privedete da bi to bilo udarnim vestima, do pravosudne presude treba jako puno i onda ih dolazi međuvremeno jako puno do smanjevanja optimizma i neke vrste cinične razočaranosti.
Cinične razočaranosti. Tačno tako. Zoran Stiljković, politikolog, kaže da i građani snose deo odgovornosti.
Postoji ta političko-kulturna matrica, odnosno svest građana da je korupcija nešto što je kao neka vrsta fatona. Bila ga je i bit će je uvek, da se to prosto ne može ovakvom tipu izbeći i da kad dođete do graničnih situacija, granične situacije su najčešće zdravlje, dobijanje posla za sebe ili za članove svoje porodice, tu prosto nema otpora među građanima da se u koruptivni odnos uđe, a ove njih hrabrosti da se on prijavi, to se vidi kao ove dužnost državnih organa, pre svega izvršne vlasti i policije. Iako ih smatraju korumpiranim, oni vide da jedine oni imaju kapaciteta da nas iz toga izvuku. To je prosto malo odrast tog etatističke svesti nas infantilnih koji nikada odrastemo, nego želimo da nas država ljulja od kolotke do groba, da nas zapošljava, da brine o nama i da rešava društvenu patologiju poput korupcije.
Ali da li je samo to u pitanju, da li se građani samo plaše ili se boje da će oni biti označeni kao davoci mita ili očekuju države, ili misle kad ja to uradim i prijavim, da li će od toga išta da bude? Evo, šta kaže Zoran Stojković, ima različitih kategorija.
Imate oni koji imaju petu i kurež i žele da se oslobode to koruptivnih lanaca. Ima neki koji neće uopšte da učestvuju već u koruptivnim operacijama, ako nije zbog čoga drugog, onda zato što nemaju minimum novca da nekog korumpiraju. Imate ljudi koji sa nekom rezignacijom to rade zato što misle da će biti obeleženi u ovom sistemu partijskog zapošljavanja i zameranja. Ali imate i ljudi koji, to sam naše istraživanja pokazivala pre nekoliko godina, jedan mali procent ljudi koji idu iz korupcije u korupciju, koji korumpiraju sve redom u svim operacijama. Tu se uglavnom radi u krugu takozvanih uspešnih preduzetnika i jednog druga ljudi koji su u toj zoni između privrede i politike. Oni se zadovoljstvom korumpiraju i misle da je to pravilo stvari.
Međutim, veliki problem je i to što za pojedinačne slučajeve korupcije za koje i saznamo, nikada ne čujemo konačni epilog. To je osnovni problem, smatra i gospodin Zoran Stojković.
I što je stvar krupnija i značajnija i veća po posledicama, za nje stoje po pravilu moćniji ljudi i uticajniji u javnosti, teže je doći do nekakvog okvira. Kao što vam je pravilo da gde god se radi o retkim, dragocenim resursima, do toga dolazi, tu dolazi do korupcije. Šta hoću da kažem? Mnogo manje korupcije u domu zdravlja nego u specijalizovanim klinikama, kliničkim centrima i prilikom operacija. Mnogo manje korupcije ili gotovo odsustvo korupcije u osnovnim i srednjim školama, ali mnogo više tamo gde treba dobiti dom ili gde treba recimo završiti nešto što je cenjena diploma, doći do fakultetske diplome, kad ste već postali nešto kadar i treba vam formalna diploma u nekakvoj koruptivnoj atmosferi za koju vlada ona krilatica koliko imate do kraja fakulteta, pa kaže još tri rate.
Da, do kraja fakulteta još tri rate, kad smo kod rata i kraja fakulteta, sećate se svi, sećamo se svi afere Indeks. Da li možda možete da opišete sada u dve, tri rečenice epilog te afere, u stvari ne epilog, nego rezime do sadašnje situacije, recimo 064 020 200 324 9202 program 202@gmail.com, Facebook, Twitter.
Money talk, you better believe it. Sve na jednom mestu.
202.
Sometimes all I need is the
povišen ton.
I evo što vi pišete, reč bakšiš smo preuzeli od Turaka i naravno uobičajilo se. Sada teška su vremena i za lekari i saobraćajca, ali opet koliko se može ili da sutra menjamo novi list. I moj posao je krajnje odgovoran, piše neko od vas, mogu čak i životi da zavise od njega, a ne dobijam mito, a ne bih i da mi se nudi, bilo bi mi ponižavajuće isto i za one što ga uzimaju, ili im je amputiran karakter, ili mi je gramzivost najjača crta. Ako nije problem da nam napišete šta je vaš posao, baš me zanima eto gde ljudi ne daju mito. Dajem i davaću mito jer jedino tako mogu da se osjećam bar ponekada kao aristokratija, radnika Narodne banke i kontrole leta, to je centar problema, mi smo sirotinja koja tako završava posao i oni koji primaju mito su isto sirotinja. E zato smo svi mrmoti i tako je vekovima, a tamo neki nemaju te probleme. Neki su bezobrazno plaćeni, a neki su budale, a uzimaju iz iste korpe. Niko i ništa osim mentaliteta nije odgovoran za našu podmitljivost, piše neko od vas. Javna je tajna, kaže Dejan, koliko koštaju neke hiruške intervencije i dok im nešto ne daš, neće ni decu da gledaju, a da ne pričam o starijima. I evo jednog pitanja, prijavio bih korupciju, ali kome? U stvari, možda i nije pitanje, ja ovo nisam shvatila da vi zaista pitate kome, kao da ne znate, nego mislim ste hteli da ukažete na nešto što Miroslav iz Inđije je možda opisao lepo. Kaže, kada policija nekom napiše kaznu, a posle 3 minuta za isti prekršaj ne napiše, kako prijaviti, kome prijaviti, kako dokazati, a snimke ne uvažavaju. Eto, to je verovatno suština ovog pitanja, prijavio bih korupciju, ali kome? Slušamo stalno, sistemska borba je potrebna, ali još uvek nismo doveli do snaženja antikoruptivnih institucija, pre svega i njihove umreženosti, kaže Zoran Stojljković, politikolog.
Nemamo dovoljnu vezu između takozvanih nezavisnih državnih organa koji se bave time, poput Agencije za borbu protiv korupcije ili Savete za korupciju ili državne revizorske institucije, i dovoljne povezanosti njihove pristupe podacima institucija poput APR-a, Geodetskog zavoda, svi oni koji raspolažu podacima, i što je još važnije, u direktnu saradnju sa klasičnim državnim organima koji to imaju značajna ovlašćenja, znači svi u pravosudnom lancu, prvo svega bih tužilaštvo, recimo, usmjerio pažnju na njega, na tužilaštvo i specijalizovane organe i odeljenja u policiji. Znači, to je nešto što kad se koordinira, kad se raspolaže podacima, kada se prikuplja, nešto što može dati rešenja. Jer ako vam vi napravite krivične prijave, a tužilaštvo mu ponašalo oportuniteta, odnosno veliki troškovi, neizvesni ishod, zadovoljavanje nekom financijskom kaznom koja se onda još umanji, ako je to efekat, onda imate veliki problem.
Bojana Medenica, izvršna direktorka Transparentnosti Srbije, podsjeća na još nešto.
Borba protiv korupcije u sistemskom nivou bi svakako podrazumevala proaktivno delovanje tužilaštva, tako da ne čekaju krivične prijeve, već da deluju na osnovu obrazaca koje su uočeni u drugim oblastima. Kad smo na terenu delovanja tužilaštva, svakako da bi uverljive istrage svih prijavljenih slučajeva sumnje na korupciju doprinjela borbi protiv korupcije i ujedno i saopštavanje rezultata do kojih je ta istraga došla. Izmene krivičnog zakonika u smislu da se lica koje su prijave korupcije o slobode odgovornosti bi svakako ohrabrila građane da više prijavljaju slučajeve korupcije, ali vidimo da i efikasna zaštita uzbunjivača takođe je neophodan kao jedan od segmenata da se ljudi ohrabre da u većoj meri prijavljaju slučajeve korupcije.
Ali problem je, smatra Zoran Stojljković, politikolog, i to što mi pogrešno shvatamo u stvari borbu protiv korupcije.
Borba protiv korupcije nije takozvanih teorija pokvarenih jabuka. Pa vi vidite jabuku koja se počne da kvari, sklonite i mislite da ste rešili ovaj problem. Znači, nije samo kažnjavanje. Jako je važna prethodna prevencija ili paralelna prevencija sa kažnjavanjem, koja onda stvara tu antikoruptivnu svest. Stvara svest o tome koliko je razumno neefikasna korupcija, koliko ona jako puno košta, koliko unižava ljudsko dostojanstvo. I znači, ono što je osposobljavanje kroz takozvane planove integriteta, gde vam za svaku instituciju se napravi plan integriteta i ta siva mesta ili zone gde se može javiti korupcija. Znači, vi morate na odgovarajući način u svakoj instituciji da podnosite sad financijske izveštaje sa detaljnim obrazloženjima i strukturama troškova. Vi morate da predvidete javne nabavke u svakoj firmi do kraja godine, ne možete da idete to u sledećoj. Vi morate suziti taj prostor sive zone u nabavkama i sprečavati sprečavanje da se kroz te male takozvane nabavke koje ove se ne verifikuju uvlače stvar. Vi morate da precizirate način vođenja kadrovske politike i onda morate da nađete nešto u instituciji što je specifično, što može, mora da se kontroliše. A to se kontroliše recimo na fakultetu, da li neko od nastavnika u svo uvažavanje što izdavači neće da štampaju nešto što se neće prodati. Da li imate nastavnike koje izlazak na ispit uslovljavaju kupovanjem udžbenika? Da li neko u administraciji je prepoznat po tome što ima lepljive prste i sve zagovarajući i govoreći ime nastavnika uzimaju neka sredstva od studenta? Ko može u tom načinu da manipuliše? Znači, vi morate kroz planove integriteta i kroz sve ove institucije, smanjivanje sukoba interesa, deakumulaciju funkcija, da preventivno delujete. Da prosto ljudi ne dođu u situaciju da korumpiraju.
Dosta smo nade polagali u tela lokalnih samouprava, forume, lokalne antikorupcijske forume, međutim, naravno da to znači, ali nije to baš nešto zaživelo, a Agencija za borbu protiv korupcije ne može ništa da radi i ništa ne znači bez saveznika.
Agencija, savez sa svojim ograničenim kapacitetima, teško da mogu da se bave sa nekih 40.000 aktivnih i pasivnih funkcionera. Potrebna je ta lokalna analiza. Vrlo su koristiti LAF-ovi, odnosno lokalni antikorupcioni forumi, uz naravno kritičnost i prema eventualnim njihovim preterivanjima i teškoćama, ovaj da je taj pran ličnog na lokalu daleko izraženiji. Znači, to je nezamenljivo. E sad, naravno da ne treba imati iluzije da god zaista se bori protiv korupcije, da će biti jako, jako omiljen i da će ga svi podržavati. Naravno, uđete u nečije interese, politika je naša tradicionalna i ne samo kod nas zamišljena kao raspodela plena. Vi ste išli na izbore, dobili vlast, da vodite politiku onako kako mislite da hoćete i da dovedete tu ljude koji vam odgovaraju ili u koje imate poverenja ili koji su vaši partijski saigrači. Ta logika ne razume antikoruptivne institucije, ne razume obavezu da morate da prijavljujete prihode, imovinu, sve svoje funkcije i da građani imaju pravo da znaju šta sve to imate i čije je to poreklo.
E, a kada pričamo o nekim epilozima i kada pričamo o tim lokalnim antikorupcijskim forumima, evo neko od vas je napisao epilog afere Indeks, nema kažnjenih, svi još rade, a neki su i napredovali. Da, i ako smem da dodam, nema kažnjenih, svi još rade, neki su i napredovali, diplome kupljene u afere Indeks i dalje važe, a na primjer čoveku, asistentu magistru koji je otkrio aferu Indeks i ukazao na nju u Kragujevcu, njemu je 2013. mislim godine lokalni antikorupcijski forum dodelio godišnje priznanje za borbu protiv korupcije i odlukom gradskog veća to priznanje mu je oduzeto iz, kako su oni tada naveli, proceduralnih razloga. Dakle, eto koliki je uticaj lokalnih antikorupcijskih foruma, dakle koliko oni mogu, ali sad bi neko rekao šta je problem da čovjek dobije nagradu, međutim ako čovjek dobije nagradu onda se priznaje da je neke korupcije bilo, tako da i tekako je važno da čovjek ne dobije tu nagradu, tako da eto i to može da se uzme u obziri da se izvuče neka pouka kada je u pitanju epilog koji još nismo dočekali ove afere.
Sad je drugi čuva, kad nisam znao ja. Sve naše jeseni ostaće za mene, a tebi proleće neka drugi dan. Godine kao sene noćima, mola kraj mene. Thank you. crne noćima, plove kraj mene, bude me, a ja nemam znam. Prohlad sam, što te ljubim, dobijam, ako da gubim, tajna je u tebi skrivena.
All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, and every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. Ain't no regrets, no motion, no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above plays lonely lovers see. He walks away. The sun goes down.
Thank you. observation, but how you tear your world apart. And every time I try to tell you, you blame it on your fickle heart. How they're hurting you, more than they're desiring you. So and so afraid, it's time to have a conversation. Give it up, I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. Waking up is never easy, so why don't you come over here? Tell me about the dreams that haunt you. Tell me about your secret fears. I wanna change your whole perception.
Časova i 2 minuta i evo vaših poruka koje nismo stigli da pročitamo. Dejan kaže, javna je tajna koliko koštaju neke hiruške intervencije i dok im nešto ne daš, neće ni decu da gledaju, a da ne pričam o starijima. Boki kaže, meni je lično direktorka osnovne škole tražila da glasam za njenog sina na izborima kada sam pri upisu u prvi razred zamolio da prebace u drugo odeljenje ćerkicu da bi išla u razred sa drugarima iz ulice. He he, pozdrav. Na alkotestu, kaže čovjek koji ličio na gerilski napad na sva vozila u oba smera, na sred Đurđevdana u Jagodini je falio samo Johnny Depp i Emir Kusturica, ono je bio horor, kao lov na veštice, falila je nomača, ponašaju se kao borđije. Da se ne lažemo, Dimitrije veoma rašireno i omiljeno srpsko ime, Dimitrije sine Mito, i to užasno. Korupcija je odvratna ma gde bila, ali ako država hoće da je uguši, mora prvo da se koriguje, na primjer da se ne meša u sudstvo čak i kada je kriva, a ne da čovjek mora da traži svoje pravo u Strasburu. U nepravnoj zemlji gde radi ko šta hoće, kaže Željko, i da za to ne odgovara, počev od funkcionera pa do običnog portira, korupcija se podrazumeva kao dobar dan. Kako neko mlad, oženjen, žena ne radi, ima malo dete, plaća privatno stan, radi u državnoj instituciji kao uniformisano lice, može da izdržava porodicu? Ovo pitanje sam postavljao i ministrima. Od 2000. godine nisu imali odgovor. Država nije uredila osnove svog postojanja, pa je korupcija normalni pojavni oblik, kaže Nenad. Ako uradite bilo šta protiv korupcije, rušite sistem. Sudbina EPS snabdevanja, piše u dnevnim novinama. Moj posao, evo odgovora i hvala. Moj posao na pitanje koje sam postavila, interaktivno prevođenje 6 jezika za aktivne skupe i za rad rizične tehnike. Ah, eto, pošto prevodim tendere, mogu kao neki u EPS-u da nudim ponuđačima, da nekim ponuđačima prodam cenu najpovoljnijeg ponuđača. E sad, da li je to bio odgovor na ono pitanje koje sam ja postavila na početku ili ovo u pitanju druga slušateljka ili slušalac, ne znam, ali nije ni važno. Pročitaću još neke poruke. Radim sa čovjekom koji je primao mito, prijavljen je, dobio otkaz, bio u zatvoru i sada ima sasvim drugo zanimanje i zadovoljan je. Ljudi ne bi trebalo se ustručavaju kada je prijavljivanje mita i korupcije u pitanju. Osobe koje primaju mito posle odsluživanja kazne nastavljaju sa daljim životom, živi i zdravi. Prijavljivanjem kršioca zakona pomažemo državi i samom kršiocu da pronađe posao koji voli, jer ovaj očigledno ne radi savjesno i za platu. U ovom satu, datum, vreme, mesto, naša redovna rubrika, pričat ćemo i o realizaciji programa pružanja pomoći deci koji imaju poteškoću učenju i sporije savladavaju gradivo. Taj program je počeo u dve prokupačke škole. Ko će raditi sa decom i kako je sve to zamišljeno, saznaćete uskoro u 20 do 4 i najnovije servisne informacije.
Beograd 202.
Datum,
vreme,
mesto. Datum,
vreme,
datum.
30. novembra 1928. godine rođen je Dragan Lukić, književnik, urednik časopisa Zmaj i programa za decu Radio Beograd. Objavio je preko 100 knjiga, među kojima su najpoznatije Kako se kome čini, Moj praded i ja, Ovde stanuju pesme, Vagon prve klase, Fifi, Kako rastu nogavice, Šta tata kaže, Od kuće do škole, Lovac i oca, Vožnja po gradu. Objavio je romane Neboder C17, Tri gusketara, Bomba u beloj kafi i tako dalje. Verujemo da su i mala i velika deca upamtila njegove stihove, pogotovo kada ih izgovara Nikola Simić.
Fifi, gledaj pravo. Fifi, digni rep. Fifi, pazi drvo. Fifi, nisi slep. Fifi, mašnu pazi. Fifi, lepo gazi. Fifi, to ne njuši. Fifi, gore uši. Fifi.
Dobio je veliki broj nagrada. Neven, Zmajeva nagrada, Kuriček, Mlado pokolenje, nagrada Politikinog zabavnika, nagrada Zlatni ključić, Oktobarska nagrada grada Beograda, Orden rada sa zlatnim vencem. Bio je počasni predsednik Zmajevih dečijih igara od 93. pa do smrti. A da li znate šta se šapuće?
Od kuće do škole, od škole do kuće, uvek se ponešto šapuće, šapuće, uvek se ponešto šapuće, šapuće, tiho tiše, tiho tiše, tiho tiše, tiho tiše, tiho tiše, ko padanje kiše.
Datum, vreme, mesto.
Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down, Memphis. Lower the curtain down, alright. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. And it's something quite peculiar, something shimmering and white. It leads you here despite your destination under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might I know what you would find. Wish I knew what you were. Under the Milky Way tonight.
3 stepena u Beogradu, Novom Sadu, Somboru, na Paliću, u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, 4 ovom satu izmereno u Kikindi, Valjevu, Sremskoj Mitrovici, 5 u Loznici, koja je trenutno najtopliji grad, 2 u Negotinu, u Kruševcu i Ćupriji, 1 u Nišu i Kuršumliji, 0 u Leskovcu i Zaječaru, minus 2 u Sjenici, Dimitrovgradu i Vranju. U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno, u večećem delu zemlje suvo. Samo ponegde u severnim krajevima slabe padavine, kiše i snega, a u planinskim predelima provejavanje slabog snega. Jutarnja temperatura biće od minus 5 do 0, najviša dnevna od 2 do 7. U Beogradu ujutru slab mraz, u toku dana umereno do potpuno oblačno i malo toplije. Jutarnja temperatura u Beogradu minus 2 do 0, najviša dnevna oko 8 stepeni. I sada sam tek primetila da sam rekla da su Leskovac i Zaječar gradovi u kojima je najniža temperatura izmerena, ali ne, Sjenica, Dimitrovgrad i Vranje su također gradovi, a tamo je minus 2. Greška potkrade se, ali ovo nije greška.
202 vam daruje.
Tri puta po dve karte za muzički festival izvornog stvaralaštva Prvi ton. O čemu je tačno reč, u subotu 3. decembra u 20 časova Radio Beograd kao jedna od najstarijih i najuglednijih ustanova javnog informisanja prvi put se oglasio iz radiotelegrafske stanice u Rakovici 1. oktobra 1924. godine. Centar za kulturu Rakovica, ovo je značajan datum u vezi sa početkom emitovanja programa Radio Beograd iz Rakovice, obeležava ovim muzičkim festivalom izvornog stvaralaštva Prvi ton. Takmičenje neafirmisanih mladih pevača, a u revijalnom delu festivala nastupaju renomirani izvođači narodne muzike koji su ostvarili trajne snimke za Radio Beograd: Danka Stojiljković, Jasna Kočijašević, Vesna Dimić, Biljana Petković, Marija Jovičić, Bane Stošić, Novica Stojmirović, uz pratnju Narodnog orkestra pod upravom Vlade Panovića. 3249202, dakle pozovite nas, 3 puta po dve karte za ovaj festival u subotu 3. decembra u 20 časova, dakle samo telefonom 3249202.
Thank you. Cause dirty still acts like he's being disco. Scared that he'll be caught without a second thought. Running around. Johnny feels he's wasting his breath.
Oh,
Dobar dan, Ljiljani Subotić, direktorki škole Nikodija Stojanović Tatko iz Prokuplja. Dobar dan.
Dobar dan.
Ljiljana, vi ste direktorka u jednoj od škola u kojoj je počela realizacija programa pružanja pomoći deci koji imaju poteškoće u učenju i sporije savladavaju gradivo. U kojoj školi će biti taj program organizovan i o čemu se tačno radi?
Ovaj je program Tutoring Srbija. To je program u kome se radi na prevenciji ranog napuštanja školovanja. Naziv projekta je Predškolsko i osnovno obrazovanje Roma, širenje mogućnosti za veći obuhvat i smanjenje osipanja u obrazovanju pod nazivom Reci. U ovom projektu su uključene dve škole, osnovna škola Nikodija Stojanović Tatko, naša škola, i osnovna škola Milić Rakić Mirko iz Prokuplja, kao i udruženje obolelih od mišićnih i neuromišićnih bolesti.
Pretpostavljam da su osobe koje su odabrane da rade sa decom prošle kroz neku stručnu validaciju, da tako kažem.
Jesu, naravno. Ovaj izvršen je odabir tutora na taj način što su odradili test informisanosti, zatim test situacijni test i behavioralni intervju. Znači, stvarno su prošli, odlično su prošli na svim tim testovima. I kasnije smo odradili uparivanje tutora i dece. Mi smo dobili 5 tutora i svaki tutor će raditi sa po 2 deteta.
I roditelji su učestvovali u odabiranju osoba koje će raditi sa decom?
Naravno, jedan od roditelja je bio prisutan u toj komisiji. Znači, komisija se sastavila od 5 članova i jedan od članova je bio i roditelj.
Koliko đaka će pohađati program?
Na teritoriji naše opštine ukupno 20 dece iz naše dve škole.
Ali nisu samo škole u pitanju,
da
tako?
Da, ovdje je, kažem, i udruženje obolelih od mišićnih i neuromišićnih bolesti. Oni su u suštini kao posmatrači, jer drugačije ne mogu da se uključe u program.
Pretpostavljamo da je trebalo nešto i malo možda bolje ili drugačije opremiti baš za potrebe ovog programa? U školama, mislim, neki nabavku nekih rekvizita ili
da,
na koji način
pa
će se raditi.
Naravno, pa taj tutoring program predviđa i za ovaj, neka izvesna sredstva za nabavku tih rekvizita za decu, tako da će biti i toga preko projekta.
Hvala vam najlepše i nadamo se da će opština Prokuplje još akcija organizovati koji su plan za dobro dece.
Nadamo se i mislim da je ovo stvarno dobro, zato što već imamo dobre iskustva. Mi smo počeli da radimo već od ponedeljka sa decom. Volonteri su izuzetno zadovoljni i tako da se nadam uspešnom završetku ovog projekta.
Nadamo se i mi, a možda se i čujemo kada program bude završen pa da vidimo kakva su iskustva. Prijetno.
What you know is true. Don't have to tell you. I love your precious heart. I was standing. You were there. Two worlds collided. We'll be right back.
what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart.
Beograd
202. Fantazija.
Pevao sam pesme razne, a samo sam jednu stvarno voleo. Druge su mi kao kazne, ali šta ću, nisam im odoleo. Će ti doći glave, rekla mi je moja baba rođena. Te su reči bile prave, uzalud je ova bitka vođena. Oh, 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 oh. U ime susreta, zaraznih pogleda, u ime da velikih pobeda, u ime ljubavi koje ponestaje, u ime zavisti koja ne prestaje. Pevajmo kao da ništa nije bilo, pevajmo kao da ovo tek predstoji. Pevajmo, ni zlo nas nije rastavilo. Pevajmo, nek ćuti onaj ko se boji. Da li je to moglo bolje, pitam sebe kad ostanem sasvim sam. Da li još uvek imam bolje, da sve ovo još jedan put pokušam. Oh, 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 oh. U ime susreta, zaraznih pogleda, u ime datuma, veli
servis
200.
U Gundulićevoj ulici u Zemunu neće biti vode sutra uveče od 22 časa do jutarnjih sati u petak. Voda će biti isključena i u kliničko-bolničkom centru Zemun, ali su obezbeđene cisterne. U novosadskim domovima zdravlja ostalo je još oko 500 vakcina protiv gripa u manjim ambulantama. Veći su utrošile sve doze jer je interesovanje za vakcinaciju bilo veliko, a naručene su i dodatne količine, pa građani ne treba da ih kupuju sami. Zbog ptičje gripa u Mađarskoj zabranjen je promet živine i njihov boravak van kaveza u Severno-Bačkom okrugu. Preduzete su i posebne mere opreza u klanicama i na farmama u okolini. Meštani Bačke Palanke moraće po lična dokumenta u Novi Sad u stanicu u Bulevaru Oslobođenja jer je oprema u njihovoj policijskoj stanici u kvaru. Zahtevi za izdavanje dokumenata se i dalje primaju u Bačkoj Palanci. Subotički zimski vašar počinje 5. decembra na Gradskom trgu na 70 tezgi rukotvorine, organska hrana i lokalni specijaliteti do 13. januara. Bez vode sutra do 16 časova na Zvezdari potrošači u ulici Matice Srpske 16. oktobra, a pre podne u ulicama Milana Rakića i okolnim ulicama.
Servis 200.
Za hit 202 ove sedmice ste izabrali pesmu Sound of Silence i to live verziju pesme koju izvodi grupa Disturbed.
In the darkness, my old friend, I've come to talk with you again.
of silence. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to were stamped by the flash of a neon line that split the night and touched the sound of silence.
Za 10 minuta slušat ćete dnevnik, onda ćete uživati u zah predah. Nego da mi nekako zaključimo današnju temu, evo nekih poruka, korupcija je postojala oduvek i postojaće, mislim da nema nikakvih mehanizama da se spreči ta pojava u društvu, osim stepen svesti koju dostigne neka zajednica, za to je potrebno vreme, odnosno evolucija. U Danskoj recimo stepen korupcije je nula, ali stepen individualne društvene svesti ljudi s ovih i drugih prostora prema onoj koju imaju Skandinavci je različit kao nebo i zemlja. Evo jednog tvita, tužno je koliko se to ukorenilo u našu kulturu, podrazumeva se donati poklone, kafa, rakija ljudima da bi oni radili svoj posao. Svega ovoga ima o čemu smo pričali i pisali, ali još mnogo toga što ne možemo da rešimo ne u jednoj emisiji, nego ni u 101. Ali evo, za kraj da malo opustimo, kaže čovjek, pozdrav iz Kraljeva za najbolji radio i informacija za vozače da je radar na putu Lađevci, Kraljevo i tako dalje. Još na nekim mestima ima, baš čovjek je napisao detaljno i u kojim su automobilu i sve. Evo, shvatit ćemo ovo, ko solidarnost vozača, ko apel na bezbednost u saobraćaju da vodite računa da ne prekoračite brzinu, makar i što je tu radar. I sa druge strane, eto, da ne dolazimo u situaciju da podmićujemo, nego bolje da vodimo računa. Hvala, pozdravi Kraljevu i u ime vozača vam se zahvaljujemo. Slušat ćete od 17 časova i viziju, tema danas Balkan Art Fashion Event, dizajnerska manifestacija koja već petu godinu u Beogradu traje i promoviše kako domaću, tako i regionalnu modnu dizajnersku scenu, pre svega daje šansu mladim ljudima i neafirmisanim kreatorima. Sanjam knjige u Istri, 22. izdanje jednog od najzanimljivijih književnih okupljanja u ovom delu Evrope, od 1. do 11. decembra u Puli, u okviru Ars Artifexa pričat ćemo o ovom festivalu, ima mesta tu i za srpsku književnost, čućemo šta je ove godine prisutno od naše literature u Istri, ali ćemo čuti i šta Ivana Bodružić, rođena Vukovarka, jedna od najznačajnijih hrvatskih književnica, kaže o svom romanu Rupa, trilerskom romanu u kome se bavila društvenim kontekstom posleratnog Vukovara i uzburkala duhove grada. Skrećemo vam pažnju da od 22.30 u okviru emisije Jazz Club možete da slušate Muški svet koji sjajno peva jazz. Pre nekoliko nedelja smo slušali dame, a sada muškarci pevaju jazz. Sigurno smo da će vam se i oni dopasti, bar koliko i dame, a nekima možda i više. Hvala što ste i danas bili sa nama. Pozdravljaju vas Bane Stevanović, Robert Denić, Deniza Petrović, ja sam Ivana Vesić. Sutra od 14 do 16 čekamo vas u povišenom tonu sa jednom temom koja ima veze sa zagađenjem vazduha na Čukaričkoj padini, ali boga mi i sa još nekim temama koje ne samo što zadiru ekologiju, nego i u politiku. O čemu je tačno reč, čućete sutra od 14 do 16. Do tada uživajte u ostatku programa. Prijatan dan i doviđenja. We'll be right back.